Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ministarstvo vere domaćin ove preskonferencije. O prednacrtu zakona o slobodi vere, crkvama, verskim zajednicama i verskim udruženjima govorit će profesor dr. Milan Radulović, ministar vera, gospođa Nevena Vitošević Čeklić, zamenik ministra, profesor dr. Ljubivoje Stojanović, rukovodilac tima za praćenje i unapređenje verske nastave u državnim školama i gospođa Snežana Stojković, saradnik za odnose sa medijima i školama. Na samom početku, reč ministru Raduloviću. Izvolite.
Dobar dan, gospodo i gospođe. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da danas malo porazgovorimo o jednom važnom dokumentu koje je pripremilo Ministarstvo vera. Reč je, kao što ste čuli, o zakonu o slobodi vere, crkvama, verskim zajednicama i verskim udruženjima. Zašto je ovakav jedan zakon neophodan? Srbija je jedina evropska država koja taj zakon nema. 1977. godine bio je donet zakon o pravnom položaju verskih zajednica i taj je zakon bio na snazi do 1993. godine. 1993. godine je s pravom ocenjeno da je taj zakon potpuno inkompatibilan, što bi se reklo, odnosno nesaglasan sa duhom višestranačkog sistema, sa demokratskim procesima i sa evropskim standardima kojima je Srbija u tom trenutku deklarativno težila. I sa tih razloga je zakon suspendovan. U to vreme sve druge države koje su bile u sastavu bivše Jugoslavije, kao i zemlje koje su bile do tada komunističke, a onda su ušle u proces tranzicije, odnosno prihvatile višestranački sistem i demokratski poredak kao civilizacijsku svoju orijentaciju, a ne samo kao političku orijentaciju. Sve te zemlje su dakle tada se postarale da donesu zakone kojima regulišu odnose države i crkve u duhu nove ideologije, dakle u duhu demokratskog poretka. Osnovni smjer u kome su svi ti zakoni išli bio je da se približe evropskim državama. A to znači da ozakone crkve i da ih ponovo vrate u društvo. U doba komunizma crkve su praktično bile istisnute iz javnog života. One su postojale i legalno delovale, ali one nisu bile organski deo javnog života jedne države. U evropskim zemljama, u takozvanom demokratskom svetu, naravno nije bio takav slučaj. Tamo su crkve uvek bile javne ustanove, javne organizacije i tretirane su kao socijalni i kulturni pokret prvoga reda. Za razliku od tog normalnog tretmana crkava, u komunizmu je vera smatrana privatnom stvari. Nikad nijedna demokratska zemlja nije veru smatrala privatnom stvari. Iako je sloboda opredeljivanja za veru ili za jednu, drugu ili treću, ili za agnosticizam ili čak za ateizam, nešto što je deo građanskih prava koja niko nije dovodio u pitanje, sve crkve u svim evropskim zemljama su bile priznate kao javne ustanove. Dakle, i ove zemlje u tranziciji, one koje su tek izlazile iz komunizma, pokušale su da slede primjere demokratskih zemalja i da crkve vrate u društvo i da im daju i zakonom zagarantuju njihovo mesto, ulogu, prava i obaveze koje imaju prema društvu kao celini. Vredi ovdje napomenuti nešto što se u našoj javnosti vrlo često pogrešno tumači. Naime, načelo o odvojenosti države i crkve su prve artikulisale i prve, kao što znate, i realizovale zapadnoevropske države. Ali nikad to načelo nije tumačeno onako kako je tumačeno u doba komunizma, da odvojenost države od crkve podrazumeva da crkva mora da bude istisnuta, isterana iz sfere javnog života. I kad danas neki naši kritičari i ovog zakonskog prednacrta i opšte verskog života u Srbiji govore o tom načelu odvojenosti države i crkve, oni govore sa stanovišta komunističke ideologije, a ne sa stanovišta demokratskog poretka i demokratskog vrednostnog sistema kakav je uobičajen u zemljama zapadne Evrope. Ovaj zakon je dakle Srbiji neophodan zato što se mora da prevaziđe jedan pravni vakuum i da se ta pravna praznina koja nije dovoljno u javnosti uočena kao nešto što nas izoluje i izuzima iz evropskog poretka i iz evropskog pravnog poretka i iz evropskog civilizacijskog poretka. Naprosto i Evropa smatra da mi imamo jako mnogo zakona koji su nesaglasni sa modernim evropskim pravnim sistemom, ali nije obraćala pažnju na one sfere gdje mi nemamo nikakvog zakona. A ako nemamo ovog zakona, mi smo dakle također u pravnom smislu, ponavljam, izolovani i izuzeti iz evropskog civilizacijskog poretka, ne samo pravnog poretka. Ministarstvo vera pokušava da prevaziđe tu pravnu prazninu i zato je i uradilo ovaj prednacrt zakona. Prednacrt zakona je naravno morao da uvaži ono što uvažavaju sve evropske države, a to je da vera više nije privatna stvar nego socijalna pojava. U Srbiji je to novo načelo, novo shvatanje vere tim lakše realizovati što je u popisu stanovništva 2002. godine oko 97% stanovništva se izjasnilo da pripada crkvama, verskim zajednicama ili da je religiozno, a da ne pripada ni jednoj konfesiji. Samo se 0,56% stanovnika ili brojem 40.086 duša izjasnilo da ne veruju u jednoga Boga i da nisu vernici. 2,56% nije htjelo da se izjasni o ovom pitanju, a svi ostali su se izjasnili i to su se izjasnili, kao što rekao, kao pripadnici crkava. Dakle, zakon prvo mora da potpuno redefiniše pojam crkve, pojam vere, da crkve i verske zajednice vrati u javni život i da im odredi mjesto koje im pripada i obaveze i dužnosti i ulogu koju društvo od njih očekuje da izvrši. Naravno, da bi se to moglo da uradi, neophodno je bilo predvidjeti da aktivni nosioci vere, a pod aktivnim nosiocima vere podrazumevam đake bogoslovskih škola, studente teoloških fakulteta, svešteno služitelje svih rangova i svih konfesija, crkvene velikodostojnike i službenike koji rade u verskim i crkvenim organizacijama. Dakle, neophodno je bilo da se taj deo nosilaca vere, ljudi kojima je služenje veri životni poziv, uklope u postojeći sistem. Kako da se uklope? Najjednostavnija rješenja su i ona koja postoje u svim evropskim zemljama. Verske škole se uklapaju u obrazovni državni sistem tako što prolaze proceduru akreditacije i verifikacije, zadovoljavaju i ispunjavaju opšte pedagoške i materijalno-tehničke standarde koje propisuje svaka država i na osnovu toga one ulaze na državni budžet i bivaju finansirane kao i sve druge škole. Među nama rečeno, da li je prirodno da država školuje sve profile koji su joj potrebni i koji zadovoljavaju određene potrebe stanovništva, a da školovanje ljudi koji treba da namire religiozne, duhovne, duševne i posebne, specifične kulturne potrebe građana, bude prepuštano jedino crkvama, tačnije rečeno njihovom budžetu, a u praksi najčešće svaljeno na teret porodica čija deca idu u te škole. Bogoslovsko obrazovanje u Srbiji je najskuplji vid obrazovanja. Bogoslovsko obrazovanje u Srbiji košta 9 puta više, srednjoškolsko bogoslovsko obrazovanje u Srbiji košta 9 puta više nego bilo koje drugo. Jedino profesori bogoslovije nikad nisu primali do ove godine platu od države. Jedino đaci koji se nalaze u bogoslovskim internatima ne dobijaju nikakve dotacije od države. Svi drugi internati srednjoškolski su dotirani iz budžeta i u svim tim internatima boravak košta 9 puta manje nego u internatima verskih škola. Pritom treba da imamo na umu i ovo. Đaci srednjih verskih škola moraju da borave u internatu. Oni ne mogu da stanuju kod kuće, čak i ako su iz Beograda pa su upisali bogosloviju Svetog Save. Zato što internatski život predstavlja deo vaspitnog procesa. Dete može kod kuće naučiti lekcije, može naučiti istoriju hrišćanske crkve, istoriju svih crkava, nacionalnu istoriju, dogmatiku, hrišćansku etiku, antropologiju i doći odgovara na času, ali ono mora da prođe određenu vrstu vaspitanja, odnosno duševnog oplemenjivanja koje je moguće samo u zajednici, odnosno boravkom u internatu. Đaku internatu ne počinje jutro doručkom, nego umivanjem i jutrenjim bogosluženjem. Pa se onda doručkuje, pa ide nastava, pa idu zanimanja, pa ide slobodno zanimanje, a radni dan se završava večernjom službom. Dakle, to je nešto što je prosto deo, ajte da nazovemo to deo praktične nastave. Predvideli smo naravno ovim prednacrtom zakona da sve verske škole u Srbiji, a ima ih, prođu proces akreditacije i da svaka konfesija u Srbiji srazmerno broju stanovnika, pripadnika te vere, dobije pravo na određen broj đaka koji se školuju o državnom trošku. Isto tako je bilo neophodno uraditi ono što su druge evropske zemlje uradile, a to je regulisati socijalni status sveštenoslužitelja. Srbija je jedina evropska država, to slobodno, draga gospodo, možete da napišete, koja nijednom svom svešteniku ne plaća penziono i socijalno osiguranje. I to je prepušteno samim crkvama. Najlošiji formalno materijal, u materijalnom smislu najlošiji status još uvijek imaju sveštenici u Rusiji, ali i tamo svakom svešteniku bar penziono osiguranje plaća država. U svim drugim državama na određen broj stanovnika dođe određen broj sveštenika koji imaju platu, a u mnogim državama kao što je Slovačka platu imaju svi sveštenici. Danas je bolje u materijalnom smislu biti pravoslavni sveštenik u Hrvatskoj, Slovačkoj, Austriji, Nemačkoj i Švedskoj nego u Srbiji. Jer bilo gdje da ste u ovim zemljama kao sveštenik, vi imate određeni stepen socijalne sigurnosti koji vam garantuje država. Jedino u Srbiji ne garantuje. Jedino u Srbiji ne daje ništa. Dakle, predvidjeli smo najnormalnije da budu svi penziono i socijalno osigurano, svi sveštenici, svi monasi, svih konfesija, sve do jednog. Imajući u vidu materijalnu situaciju u kojoj se nalazi država, predvidjeli smo da ne primaju svi plate, ali da oni koji rade u nerazvijenim područjima i koji imaju mali broj vernika od kojih ne mogu vršenjem verskih usluga doći do sredstava za život porodica, predvidjeli smo da u tim krajevima sveštenici dobiju minimalnu zagarantovanu zaradu u Srbiji. Opet kažem, polazeći od činjenice da je naša ekonomska situacija teška, za svaku konfesiju smo planirali da samo svaki peti sveštenik dobije takve plate. Ako vas budu zanimali podaci, ja ću vam reći koliko to u svakoj konfesiji, koliko bi sveštenika u svakoj konfesiji koristilo ovu pogodnost. I na kraju, da bih vam ostavio prostora za postavljanje pitanja, želim da vam kažem da sva ova socijalna bezbednost koju će država zakonom da zajemči nosiocima vere u Srbiji, bit će namirena sa izdvajanjem od 0,1% iz državnog budžeta. To je 5 puta manje nego što se izdvaja iz nemačkog budžeta za život crkve i višestruko puta manje nego u bilo kojoj drugoj zemlji koja je prošla tranziciju. Ovo je najminimalnije što država u ovom trenutku može da ponudi. Tu ponudu koju neki dočekuju naslovima, a sad ćemo da još plaćamo popovima penzije ili drugim ironičnim i nerazumevajućim stavom prema ovoj situaciji, tu dakle minimalnu sumu ja kao ministar vera nudim crkvama i verskim zajednicama sa osjećanjem stida što je to tako malo, ali i sa osjećanjem ponosa što razumem situaciju i što razumem i stanje materijalno u državi i sa osjećanjem ponosa što sarađujem sa ljudima, sa aktivnim nosiocima vere koji također razumeju državu i ne traže više nego što u ovom trenutku može da im pripadne. Dakle, Srbija bi po ovom zakonu izdvojila 0,1% sredstava iz budžeta, dakle ne iz bruto nacionalnog dohotka, molim vas da budemo precizni, dakle 0,1% iz budžeta. I time bi se svrstala u evropske zemlje koje izdvajaju najmanje, ali iako izdvaja najmanje, ipak bi ušla u horizont evropskih država koje su priznale crkvu, koje su je ozakonile, koje su je uvele u sistem, u društveni sistem, u javni sistem, u kulturni sistem u državi i na taj način je ipak se približile Evropi. Da ne bih dužio, reći ću vam samo, vi ćete pretpostavljam postavljati pitanje o imunitetu, ako bude vas to interesovalo, ja ću vam odgovor na to dati, ali samo želim da vam kažem da je Srbija autohtono multikonfesionalna država, da je verska struktura današnje Srbije eminentno evropska. Kad kažem da je autohtono multikonfesionalno, onda pod time podrazumijevam sljedeće. Nema ni jedne hrišćanske crkve koja slobodno ne deluje u Srbiji, nema ni jedne od velikih zajednica verskih kakve su islamska i jevrejska koje slobodno ne deluju u Srbiji. Mi smo preko naših protestantskih crkava povezani i sa nordijskim zemljama i sa angloameričkim svetom. Naša domaća katolička crkva u Srbiji nas vezuje sa zapadnoevropskim državama, latinoameričkim, sa u prvom redu sa Italijom. Pravoslavna crkva već podrazumeva se povezuje nas sa pravoslavnom zemljama. Islamska zajednica nas i u kulturnom i u političkom smislu vezuje sa turskom i sa arapskom kulturom. Dakle, jevrejska zajednica nas vezuje i sa Izraelom i sa svim jevrejskim zajednicama koje postoje u svijetu. I Srbija je, kad se tako posmatra svojom verskom strukturom, jedna država koja je iznutra otvorena, koja je integrisana ne samo u Europu nego i u svijet i država čija je verska struktura evropska i država koja bi po toj svojoj strukturi i sa ovim zakonom koji se nudi, mogla ujutru da bude članica Evropske unije. Autohtono smo multikonfesionalni zato što nama ni jednu veru nisu doneli imigranti, pa nisu ni osvajači. Naše domicilno stanovništvo je konfesionalno izdiferencirano. Mi imamo imanentan, unutrašnji multikonfesionalni pluralizam. Cilj je ovog zakona ne da preuredi tu strukturu, cilj je ovog zakona da konstatuje tu strukturu, da je uredi i da svetu Srbiju predstavi kao evropsku državu, bar na ovome planu. Hvala vam. Mi smo sad spremni da odgovaramo na vaša pitanja, ako ih imate.
Hvala lepo, izvolite. Dakle, na redu su vaše pitanje.
Samo da vam dodam, da ćemo vam svih koje zanima zakon, prednacrt zakona, mi smo donijeli, svima ćemo dati primjerak prednacrta uz molbu da zaista onaj ko bude komentarisao zakon pročita tekst, zato što tekst nije preveliki, a pominjem to zato što sam zaključio da je bilo nekih komentara, nekih tekstova, pa i vrlo opširnih tekstova koji očigledno su pisani bez čitanja teksta, teksta koji se komentariše.
Da čujemo je prvo pitanje.
Izgleda mikrofone podnosi novinar.
Pokušajte ponovo, izvolite, čujemo vas. Kolega, da čujemo pitanje.
Izgleda napolje.
Svite pitanje, kolega,
molim. Ejo Štitkovac, Radio Deutsche Welle, emisije na srpskom jeziku. Gospodine ministre, već je bilo reakcija iz nekih manjinskih vjerskih zajednica i crkava na ovaj prednacrt. Evo, na primjer, iz Islamske zajednice Sandžaka, neću reći da zvanično još zamjeraju, ali zamjeraju da se Srpska pravoslavna crkva u ovom prednacrtu favorizuje. A neke manjinske crkve su izbrisane sa spiska onih tradicionalnih, iako su one bile do sada priznate tako da se njima nudi vjersko udruženje. Kažite mi, da li ćete te primjedbe razmatrati, da li će predstavnici drugih vjerskih zajednica učestvovati u stvari u finaliziranju tog zakona. Hvala.
Mi smo pred nacrt zakona uputili svim verskim zajednicama, ne samo tradicionalnim i historijskim, nego svima koje postoje u Srbiji. Možda smo nekoga izostavili, ali je pred nacrt bio i na vladinom sajtu. Uputili smo ga svim savjetima nacionalnih manjina, svim glasilima crkava i verskih zajednica sa preporukom da zakon kritikuju, komentarišu, da nađu neku formu kako će svoje čitaoce upoznati sa tim zakonom, i uputili smo ga novinarima koji se bave ovom tematikom. Nismo dobili još ni od koga nikakav zvaničan stav. Dakle, Islamska zajednica Sandžaka će iskazati svoj stav onda kad na isti način na koji je ministarstvo njima uputilo pred nacrt upute predloge ili amandmane. Isto se odnosi na sve. Dobili smo stavove nekih protestantskih crkava. Juče su oni i u medijima objavili svoj stav da ne prihvataju zakon. Zatim su tri protestantske crkve koje su tradicionalne i historijske u Srbiji i koje se međusobno priznaju sa drugim crkvama i sarađuju, se ogradile od takvog stava, one zakon prihvataju i ne slažu se da neko govori u ime protestantskih crkava bez njih, jer smatraju da jedino oni imaju pravo da zastupaju sve protestantske crkve u Srbiji. Dakle, sve primjedbe, ne samo koje dođu iz verskih zajednica, i bez razlike iz koje zajednice, iz koje crkve dolaze, nego i primjedbe koje dođu iz stručne javnosti, iz kulturnih ustanova, iz vladinih, nevladinih organizacija, sve će biti najozbiljnije razmotrene. Sve što bude vodilo poboljšanju zakona bit će ugrađeno u tekst. Sve što bude razumelo duh i načela zakona i htelo da jasnije artikuliše načela na kojima zakon počiva, također ćemo sa zahvalnošću prihvatiti, ali odmah da vam kažem, nećemo prihvatiti ni jedan amandman koji počiva na tome da se sruši struktura zakona i da se sruše logika i načela na kojima je zakon ustanovljen. To naravno nije moguće prihvatiti. Dakle, moguće je sa jednim ili sa dva amandmana ceo zakon srušiti. Takve amandmane ne možemo uzimati u obzir i svima ćemo najkulturnije i, mislim, najozbiljnije odgovoriti zašto smo neke amandmane njihove prihvatili ili nismo prihvatili.
Koleginice.
RTS, da li to znači da ćete svi sesti i razgovarati, pa tek onda napraviti konačnu verziju predloga zakona?
Ne, neće sedeti i razgovarati. Zakone ne prave crkve, nego država. crkve nisu državni organ, one nisu dužne da ponude zakon. Zakon može da ponudi, kao što vam je poznato, može da ponudi jedan poslanik, može poslanička grupa, može 15.000 građana i mogu državni organi kakvi su ministarstva. To su jedini ovlašćeni predlagači zakona. Mi želimo da se o zakonu raspravlja, ali mi ne možemo preneti kompetencije državnog organa u nadležnost crkava pa da nam one prave zakon. Ne, zakon smo napravili mi i mi ćemo ga posle javne rasprave i uputiti u proceduru.
E sada, koliko sam pročitala ovaj prednacrt, on predviđa, ako sam dobro razumela, i osnovno obrazovanje koje do sada nije bilo, je li tako?
Ne, osnovno, zakon...
Znači osnovne škole, kažete da može obdaništa, ne znam...
Da, da, zakon predviđa pre svega da sve crkve imaju pravo da organizuju veronauku u državnim školama, to je ono što je već zakonom ustanovljeno, ali predviđaju mogućnost da crkve osnivaju obdaništa, vrtiće, bolnice, sirotišta, staračke domove, naravno po standardima koji važe za te ustanove koji su već ustanovljene. Dakle, ne mogu osnivati mimo tih utvrđenih i kadrovskih i materijalno-tehničkih standarda koji važe u određenoj oblasti.
I sada bih vas zamolila za ovaj komentar. Sociolog Mirko Đorđević, to je juče objavila agencija Beta, kaže da u stvari kritikuje član 17 koji predviđa da sveštenici mogu da imaju imunitet kao narodni poslanici i sudije. On je upitao da li to znači da neko želi da unapred amnestira određene sveštenike koji prekrše zakon.
Evo,
pročitaću vam još jednom. Dakle, sociolog Mirko Đorđević kritikovao je član 17.
Dobro.
Koji predviđa da sveštenici uživaju imunitet kao narodni poslanici i sudije koji može da ukine samo Vrhovni sud. On je upitao da li to znači da neko želi da unapred amnestira određene sveštenike koji prekrše zakon.
Hvala vam na tom pitanju. To pitanje je izazvalo, taj član je izazvao mnogo komentara. Neću komentarisati komentare, a reći ću vam samo kako je do njih došlo. Taj član se nalazi u odjeljku 3 koji govori o sveštenicima i verskim službenicima i u strukturi toga člana jasno je potpuno kad se ima kad se uzme kontekst, odnosno kad se razumeju svi članovi koji se nalaze tu, da je reč o imunitetu koji se prostire samo na prostor bogoslužbenog delovanja. Dakle, nije mi bilo na umu nikakva zaštita sveštenika ili određenih vladika od eventualne krivične odgovornosti. Institut imuniteta, među nama rečeno, je potpuno maglovit u našim glavama. Kad neko kaže imunitet, mi odjednom podrazumevamo da ima pravo da prođe kroz crveno pa mu neće niko naplatiti kaznu ili da ima pravo da uradi nešto pa neće biti uhapšen ili ako bude podignuta optužnica, pozvaće se na imunitet pa neće odgovarati. Smisao instituta imuniteta je da određenim službama garantuje slobodu i da im garantuje potpunu autonomiju u obavljanju tih poslova. Narodni poslanik ima autonomiju, odnosno imunitet, ne zato da bi mogao da krši zakon, nego zato da bi mogao da slobodno za skupštinskom govornicom iznosi svoje stavove. Sudija ima imunitet ne zato da bi mogao da pravi saobraćajne prekršaje, nego zato što mu imunitet garantuje da vlast, nijedna vlast ne može na njega izvršiti uticaj da pod silom izmeni pravila svoga zanata koji mu nameće logika samoga zanata. Na isti način je bilo predviđeno da to imaju i sveštenoslužitelji. Dakle, sveštenik je čovjek koji obavlja jednu delatnost, važnu delatnost i u okviru te delatnosti on mora da ima punu slobodu, autonomiju i imunitet i ne može niko da mu nameće nikakvom silom zahteve da mimo svog kanonskog prava i mimo dogmata koje ispoveda vrši bogoslužbeni obred. Evo, na primjer, to bi u praksi značilo sljedeće. Ne može sveštenik biti pozvan na odgovornost zbog propovedi koju je održao u crkvi ili bilo gde koji je održao u okviru bogoslužbenog obreda, a propovjed je, kao što znate, deo bogoslužbenog obreda. Ne može sveštenik biti pozvan na sud da svedoči o okolnostima koje je saznao prilikom ispovesti. Ja sam to već negde novinarima govorio. Sveštenik je čovjek koji može da sazna najgroznije stvari na ispovesti. Njemu može da se ispovedi ubica koje državni organi još nisu otkrili. Ako vi kao građanin znate ko je ubica, prijavite, vi ste saučesnik u krivičnom delu. Ako sveštenik prijavi, on je pogazio kanone, on više ne može biti sveštenik. Smisao tog člana je bio samo u sljedećem, da u onim situacijama kad građanska dužnost sveštenika i njegovo duhovno pozvanje dođu u takozvanu konfliktnu situaciju, kad se stvori konflikt dužnosti, da u tom slučaju prednost ima crkveni kanon, odnosno duhovno pozvanje nad građanskom dužnosti. Ali, osjećam se lično odgovornim što nije taj član formulisan preciznije i što nije rečeno da se imunitet odnosi samo na bogoslužbenu delatnost i samo na taj krug, a ne i na građanski život sveštenika. Mislio sam da se to iz konteksta podrazumeva, ne podrazumeva se, trebalo je da to napišem i mi smo taj član preformulisali. Ako želite, ja ću vam izdiktirati taj član kako sada glasi. Je li želite, sine? On glasi ovako. Svešteno služitelja biraju i postavljaju crkve i verske zajednice u skladu sa svojim tradicijama i ustanovljenim zakonopravilima. Svešteno služitelji su javni službenici. Oni obavljaju delatnost kojom se namiruju religiozne, duhovne, duševne i posebne kulturne potrebe građana. U obavljanju bogoslužbene delatnosti svešteno služiteljima se jemči puna sloboda, autonomija i imunitet pred građanskim vlastima. Svaki svešteno služitelj ima pravo da učestvuje u svim vidovima javnog života, osim ako je to zabranjeno unutrašnjim pravilima i pojedinačnom naredbom crkve ili verske zajednice kojoj služi. Svaki svešteno služitelj postavljen u svakoj crkvi i verskoj zajednici dužan je da besplatno pruži duhovnu pouku i uteku svakom čovjeku koji mu je zatraži. Neispunjavanje ove obaveze podleže disciplinskim merama predviđenim unutrašnjim propisima crkava i verskih zajednica. To je taj član u malo preciznijoj formulaciji. Suština je ista, nadam se da više nesporazuma neće biti, da je sad jasno na što se imunitet odnosi.
Kolega.
Zdravko Šorđan, ND Vesnik. U zakonu, zapravo u samom naslovljavanju, po prvi put se javlja jedna nova kategorija, to je verska udruženja. Koliko je on primeren prirodi verskim zajednicama, i koliko se on oslanja na evropsko iskustvo o kome ste vi govorili?
Sloboda vere je opšte načelo i uvodno načelo u ovom zakonu koje važi za sve. Crkve su istorijske crkve u Srbiji, istorijske su one koje deluju više od 300 godina. Verske zajednice su islamska, jevrejska i sve protestantske crkve koje slobodno deluju po zakonima iz socijalističke Jugoslavije. A verska udruženja su nove verske organizacije, ako takvih bude, koje su potpuno nov entitet, nov dakle oblik organizovanja vernika. Jer postoje ili je mogućno pretpostaviti da će postojati potreba da određen broj ljudi se udruži na verskoj osnovi, dakle na osnovu zajedničkog istovetnog shvatanja bazičnih knjiga monoteističkih religija. Dakle, skupi se određen broj ljudi i na određen način razumeva Novi i Stari Zavet ili Talmud ili Koran i ne slažu se sa ustanovljenim konfesionalnim tumačenjem i žele da se registruju kao versko udruženje. Mogućno je predvideti takve situacije i u svim zakonima, svi zakoni moraju da ostave mogućnost za slobodno versko organizovanje. Naravno, po propisima, odnosno određenim standardima koji su ustanovljeni i ovim zakonom. A to je da imaju 1000 članova i da izlože svoje učenje, da to učenje ne sablažnjava ni jednu od postojećih crkava, verskih zajednica i da ne deluje socijalno destruktivno, odnosno da nije usmereno na razbijanje porodice ili na psihomanipulaciju i na druge forme zloupotrebe koje se do sad u praksi obično podvode pod pojam sekta. Sa stanovišta Ministarstva vera sekte ne postoje. Postoje samo određena verska učenja. Pojam sekte je dogmatski pojam neke zajednice koje imaju tradiciju, predanje, nečije učenje označavaju kao neprihvatljivo. Država ne ulazi u to čije učenje prihvatljivo ili neprihvatljivo i čije je u dogmatskom smislu ispravno, nju može da zanima i mora da je zanima jedino socijalni efekat i socijalno zračenje koje je određeno učenje i socijalno dejstvo i posljedice koje je određeno učenje može da ima na celinu društva.
Da li ima još pitanja? Ukoliko nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lepo.